Ձեզ եթերում կիրակնորա վերուցական է ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Երևանից, Բաքվից, Վաշինգտոնից և Մոսկվայից հնչող մեկնաբանությունները մերթ ուսադրող են, մերթ խիստ մտահոգիչ։ Սկսենք Երևանից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարեց, թե խաղաղության պայմանագիր կլինի։ Լսենք կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետի այդ հայտարարությունը։
Խաղաղության պայմանագիր լինելու է և լինելու է մինչև օրս բարձրագույն մակարդակներում ձեռքբերված գրավոր փաստաթղթերի հիման վրա։
Հիմա կրկին վերադառնանք կառավարության նիստին, որտեղ վարչապետը մինչև իր լավատեսական մեկնաբանությունը խաղաղության վերաբերյալ ուրվագծեց չափազանց մտահոգիչ իրավիճակ։ Վարչապետը հանգամանալից անդրադարձավ Ալիևի վերջին հայտարարություններին, որտեղ Ադրբեջանի ղեկավարը փաստացի տարածքային պահանջներ է ներկայացնում Հայաստանի, այսպես կոչված պատմական Ադրբեջանի վերադարձի իր անհեթեթ պնդումներով։ Դիտենք։
Ադրբեջանի ղեկավարի մարտի 18-ին ունեցած ելույթից կարելի է մեկ հիմնական ուղերձ դուրս բերել։ Նա բացահայտ բառացի ասաց, թե Հայաստանը պետք է ընդունի Ադրբեջանի պայմանները և համաձայնվի Ադրբեջանի պայմաններով դելիմիտացիա իրականացնել, հակառակ դեպքում ոչ մի խաղաղության պայմանագիր չի լինելու։ Ոչ մի խաղաղության պայմանագիր չի լինելու։ Սա բառացի մեջբերում է Ադրբեջանի նախագահի խոսքից։ Սա այլ կերպ, քան ագրեսիայի ակտ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ և բարձրագույն մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կոպիտ ոտնահարում դժվար է որակել։
Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, Ադրբեջանը իր գործողություններով իրադրությունը տանում է դեպի նոր էսկալացիա։ Վարչապետի համոզմամբ Ադրբեջանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները իրագործելու համար անհրաժեշտ է ունենալ հուսալի միջազգային երաշխիքների մեխանիզմ։ Այս խոսքերից հետո վարչապետը իր թվիտերյան գրառմամբ կրկնում է լավատեսական հայտարարությունը, ավելացնելով նույնիսկ, թե խաղաղության պայմանագիր լինելու է, նոր էսկալացիա չի լինելու։ Արդյոք այս հայտարարության համար հիմք են հանդիսացել ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հեռախոսազրույցները վարչապետ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ։ Դժվար է ասել, թե այդպես է, թե ոչ։ Հիմա մեջ բերեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի միջև տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի մասին հաղորդագրությունը։ Լրուցակիցները քննարկել են Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին վերաբերող հարցեր։ Նիկոլ Փաշինյանը և Էնթոնի Բլինքենը մտքեր են փոխանակել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման, տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների բացման հեռանկարների շուրջ։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը վերահաստատել է Լաչինի միջանցքն անհապաղ վերաբացելու մասին իր կոչը և ընդգծել, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստական է շարունակել աջակցությունը վերոնշյալ գործընթացներին։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը մտահոգություն է հայտնել վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից աճող ագրեսիվ հրետարաբանության կապակցությամբ։ Էնթոնի Բլինքենը իր թվիտերյան էջում նաև հայտնում է, որ Նիկոլ Փաշինյանին փոխանցել է, որ հարավային Կովկասում խաղաղության հասնելու միակ ճանապարհը դիվանագիտությունն է։ Վարչապետ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցից հետո պետքարտուղար Բլինքենը զրուցել է նաև Ադրբեջանի նախագահի հետ և փոխանցել իր աջակցությունը Հայաստանի հետ կայուն խաղաղության հաստատմանը և այդ ջանքերին նպաստելու ԱՄՆ-ի պատրաստակամությունը։ Ուղղակի բանակցությունները միակ ճանապարհն են հասնելու տևական և կայուն խաղաղության, ասել է պետքարտուղարը Իլհամ Ալիևին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը Սենատում լսումների ժամանակ հույս է հայտնել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր կկնքվի։ Նույնպիսի լավատեսական ուղերձներ են լսվում նաև Եվրամիությունից։ Այս շաբաթ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում բանակցությունների մասին մի քանի մանրամասն հայտնեց Արարատ Միրզոյանը։ Չկա խաղաղության պայմանագրի արևմտյան տարբերակ, իսկ ռուսական տարբերակ եղել է։ Հայաստանը ընդունել է այն, սակայն Ադրբեջանը մերժել է, և հիմա ռուսական տարբերակն էլ ըստ էության չկա։ Հիմնական հարցերի շուրջ էլ համաձայնություն չկա, բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի շուրջ ուղիղ են, առանց երրորդ կողմի միջնորդության։ Դիտենք։
Ընթացքում եղել է ռուսական տարբերակ, որին մենք համաձայնություն տվել ենք, ադրբեջանական կողմը ոչ։ Մնացածը ոչ մեկի տարբերակն է, այսինքն հայ-ադրբեջանական տարբերակ ասելության։
Արևմուտքը մեզ որևէ փաստաթուղթ չի առաջարկել։
Կա այսպիսի տեսակետ, որ Ռուսաստանը առաջարկում է Արցախի հարցը թողնել ապագային։ Պայմանական արևմուտքը ասում է Արցախի հարցը այս պահին լուծենք եւ Արցախ-Ադրբեջանի կազմում։
Ես էլի եմ լսել այդպիսի սահմանումներ այն մասին, որ Ռուսաստան առաջարկում է Ղարաբաղի հարցը թողել ապագային, արևմուտքը առաջարկում է Ղարաբաղի հարցը լուծել հենց հիմա։ Այս սահմանումը ճշգրիտ չի, առնվազն արևմուտքի մասով։ Մի քիչ ձևակերպումները ես փորձեմ հիմա ներկայացնել ոնց են։ Ռուսական տարբերակը ենթադրում է Լեռնային Ղարաբաղի, այսինքն ռուսական տարբերակը, որ ինչ-որ պահ քննարկվել է և մերժվել է ադրբեջանական կողմից, կարգավիճակի պարզաբանում հետագայում, այս փաստաթղթով և այս գործընթացում, որ մենք ներգրավված ենք բանակցային, այս գործընթացը ենթադրում է, համենայն դեպս բանակցությունները սկսվել են դրանից և հիմա շարունակվում են այդպես, ենթադրում է Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների և անվտանգության հասցեագրման համար միջազգային մեխանիզմի ստեղծում։
Իսկ ազգային ժողովում պատգամավորների հարցերին պատասխանելիս Արարատ Միրզոյան ասաց, որ Ադրբեջանը շարունակում է Լաչինի միջանցքի շրջափակումը, շարունակում է ագրեսիվ հրետորաբանությունը։ Սակայն չնայած դրան, խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները շարունակվում են և Հայաստանը Բաքվից նոր առաջարկներ է ստացել պայմանագրի դրույթների շուրջ։
Բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի շուրջ շարունակվում են, մենք կրկին ստացել ենք ադրբեջանական առաջարկներ, աշխատում ենք դրանց վրա և առաջիկայում բնականաբար կլինեն մեր արձագանքը և մեր առաջարկները։ Անշուշտ ավելորդ է անգամ ասել, որ նշածս հրետարաբանություն և ագրեսիվ կեցվածքը ոչ միայն չեն նպաստում խաղաղության գործընթացին, այլև նոր խոչընդոտներ են ստեղծում այդ գործընթացի ճանապարհին, բայց մեր դիրքորոշումը, մենք հաստատակամ ենք, մեր դիրքորոշումը չի փոխվել, մենք համառորեն շարունակելու ենք և անկեղծորեն շարունակելու ենք բանակցել, նպատակ ունենալով տարածաշրջանում երկարատև և կայուն խաղաղություն հաստատել։
Արարատ Միրզոյանը որոշ մանրամասներ է փոխանցել խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Եգիպտոսում հրապարակվող Ալ-Կահիրա Նյուզ պարբերականում։ Հայաստանը առաջարկում է հետ քաշել զորքերը սահմանագծից և ստեղծել ապառազմականացված գոտի որպես վստահության և անվտանգության միջոց։ Սակայն պարզ չէ, թե ինչպես է արձագանքել Ադրբեջանը այս առաջարկին Հայաստանի։ Եվ հիմա հայտնի դարձավ, որ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտնում է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը հերթական անգամ ոտնահարելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության ստանձնած պարտավորությունները Շուշի Լիսագոր հատվածում խախտել են նույն փաստաթղթով ամրագրված շփման գիծը և որոշակի դիրքային առաջխաղացում ապահովել Արցախի Հանրապետության տարածքում։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե ադրբեջանական բանակը անհրաժեշտ միջոցներ է ձեռնարկում Լաչինի ճանապարհից դեպի հյուսիս գրունտային այդ ճանապարհի վրա վերահսկողություն սահմանելու համար, պնդում է, թե Հայաստանը նոր ճանապարհներ է կառուցում և այդ ճանապարհներով տեղափոխում է զենք և զինամթերք։ Այս ամենը իհարկե Ադրբեջանի հերթական պնդումներն են, որևէ փաստ չկա, փաստ չունի, սակայն միայն հայտարարություններով փորձում է արդարացնել իր հերթական ռազմական ագրեսիան։ Հիմա տեղափոխվենք Երևանյան ստուդիա, կիրակնրա վերլուծականի հյուրը հայտնի քաղաքագետ փորձագետ Ստեփան Գրիգորյանն է։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի հնարավորության համար։ Սկսեմ վարչապետի հայտարարությունից այն մասին, որ խաղաղության պայմանագիր լինելու է և լինելու է մինչև օրս բարձրագույն մակարդակներում ձեռք բերված գրավոր փաստաթղթերի հիման վրա։ Ես կխնդրեի ձեզ մեկնաբանել, թե որն է վարչապետի այս լավատեսության հիմքը։ Մենք լսեցինք նաև այդ հայտարարությունից առաջ վարչապետի մտահոգիչ փաստարկներ այն մասին, որ Ալիևը ցանկանում է իրադրությունը տանել նոր լարվածության, բայց միաժամանակ հետաքրքիր է, որ Վարշապետը իր Twitter-յան էջում ավելացնում է կառավարության նիստի ժամանակ հնչեցրած իր հայտարարությանը, որ նոր էսկալացիա չի լինելու։ Ինչպես հասկանալ այս հակասությունը, մանավանդ եթե նկատի ունենք, որ հենց հիմա Ադրբեջան առաջխաղացում է ունեցել հենց Լեռնային Ղարաբաղում այդ Լիսագորի մոտ, խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։
Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար, պարոն Թամրազյան։ Գիտեք, ինձ մոտ էլ առաջացան հարցեր, եթե հաշվի առնենք պարոն Միրզոյանի ելույթը ազգային ժողովում, այդ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, որտեղ որ ինքը ներկայացրեց և առաջ խաղացում Ադրբեջանի հետ բանակցություններում և պրոբլեմներ, կարծես թե անսպասելի քայլեր արեց վարչապետը, նույնիսկ այդ օպտիմիզմը, լավատեսությունը որտեղից է գալիս։ Ես կարծում եմ, գլխավոր խնդիրը, որը լուծում էր վարչապետը, նա էր, որ ինքը ասեց, որ մենք պատրաստ ենք ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Դու գիտեք, Ադրբեջանը բավական ուժեղ օգտագործում է, գիտեք ինչը։ Ադրբեջանը ասում է, Հայաստանը չի ուզում, մենք ուզում ենք։ Չի ասում, ինչու առանձին դեպքերում մենք դեմ ենք այս կամ այն կետի, բայց ասում է, Հայաստանը չի ուզում։ Ես կարծում եմ, ստեղ քաղաքական քայլ էր, որը վարչապետը արեց միջազգային հանրության համար։ Ու դու գիտեք, ով արձագանքեց վարչապետի այս ասացին։ Նույն պահին արձագանքեց պետ դեպարտամենտը։ Մի քանի ժամ անց պետ դեպարտամենտը Միացյալ Նահանգների իդեմս պրես քարտուղարի արձագանքեց, ասեց, մենք բարձր ենք գնահատում Հայաստանի վարչապետի Պաշինյանի ասացը, որ ինքը պատրաստ է ստորագրել։ Ուրեմն, ստեղ ես կասեի այդպես, ոչ թե ինքը, ասեմ, լավատես է, նաև ինքը ուղարկեց մեսիջ հզոր երկրներին, ովքեր ուզում են, որ մի բան ստորագրվի ու խաղաղություն լինի ռեգիոնում, առաջերտին Միացյալ Նահանգներին, ու ինչ որ ցափով դա ստացվեց։ Ինչ վերաբերում է էսկալացիայի, ստեղ ես ոնց հասկացա ասացը վարչապետի, ինքը նկատի ուներ էսկալացիա Հայաստանի դեմ ուղված, քանի որ կան, գիտեք, միսիա, այդ քաղաքացիական միսիա, դիտորդական միսիա Եվրոմիության, որը զսպիչ մեխանիզմ է, ու երկրորդը ակնհայտ էր, որ Ալիևը, երբ որ գնաց Թուրքիա, չստանցավ դաբրո հարձակվել Հայաստանի վրա, դա ակնհայտ է, ես մի քանի օր առաջ, որ ինքը գնաց, կասկած չունեմ, որ վարչապետը այդ ինֆորմացիա ունել, դա է պատճառը, որ ինքը ասեց, որ էսկալացիա մեծ չի լինի Հայաստանի դեմ ուղված։
Պարոն Գրիգորյան, հիմա խոսենք ԱՄՆ-ի ներգրավվածության մասին, ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը շարունակում է ակտիվ միջնորդությամբ դիմել թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի ղեկավարներին, հորդորելով, որ կայուն խաղաղության հասնելու միակ մեկ ուղի կա, ուղիղ բանակցություններ, դիվանագիտություն։ Այս մասին նա հայտարարեց նաև ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդագրությունների համակարգող Ջոն Քերբին այս մասին հայտարարեց, երբ նրան հարցրին Բայդենի վարչակազմի դիրքորոշման վերաբերյալ, նա ասաց, մենք չենք ցանկանում տեսնել բռնություններ, ցանկանում ենք տեսնել, որ բոլոր կողմերը համապատասխան քայլեր ձեռնարկեն լարվածությունը թույլատրելու և բռնությունը դադարեցնելու համար։ Ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգների համար Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ռազմական գործողությունների վերսկսումը անընդունելի է, և նրանք տարբեր մակարդակներում տեղ են հասցնում այդ մտահոգությունը, ինչ կասեք։
Այո, իրոք Միացյալ Նահանգները ներգրավված են հիմա Հարավային Կովկասի գործերի մեջ, դա շատ դրական է, Եվրոմիությունը ներգրավված է, դա էլ շատ դրական, քանի որ Եվրոմիության Միացյալ Նահանգների շահը շատ ակնհայտ երևացող է, իրանք ուզում են, որ ստեղ հաստատվի խաղաղություն, իրանք ուրիշ շահեր ստեղ չունեն, իրանք չունեն շահեր տարածքների հետ, ինչ որ Ադրբեջանին տան մի հատ գյուղ, որ Ադրբեջանը դրա փոխարեն Թուրքիայից խնդրի, որ Ռուսաստանին Սիրիայում տարածք տան, հասկանում եք, չէ՞։ Իրանք ուզում են, որ լինի խաղաղություն, իրանք չեն ուզում, որ բացվի մի հատ ճակատ, իրանք չեն ուզում, որ Հայաստանի ժողովրդավարությունը ջախջախվի, ինչը ուզում է միանշանակ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը։ Դա է պատճառը, որ իրանց դերը շատ կարուցողական է, բայց ես պարոն Բլինկենի մի ասացի վրա ձեր ուշադրությունը ուզում եմ դարձնել։ Նայեք, ինչ ասեց Բլինկենը, երբ որ կոնգրեսում հանդես էր եկել, դու գիտեք, սենատի ու ներկայացուցիչների պալատի պատգամավորների առջև, ու այնտեղ հարցեր կային, նաև Բոբ Մենենդեսը բարձրացրեց հարցեր, ինքը ասեց, մենք շատ բաներ ասեց, կարևոր մեզ համար, բայց ամենակարևորը, ինքը ասեց, մենք ճնշում ենք գործադրում Ադրբեջանի վրա, որ Լաչինի միջանց կբացի։ Գիտեք, դիվանագիտությունում ինքն էլ փորձառու դիվանագետ է, ընդունված ձև չի, այդպես բացահայտ ասել, ինչ է անում պետությունը։ Ավելի գիտեք, քողարկված են ասում, ուզում ենք, որ բացեն Լաչինի միջանցքը, բայց ինքը ասեց, ճնշում ենք գործադրում։ Պատկերացնում եք, ինչքան Միացյալ Նահանգները շահագրգռված են, որ չլինի բռնություն Հայաստանի դեմ, ուշ չկիրառվի, Լաչինի միջանցքը բացվի, որ ինքը բաց ասեց կոնգրեսում այդ միտքը։
Պարոն Գրիգոր, հիմա խոսենք Ադրբեջանի նախագահի մասին։ Նախկինում, երբ նա խրոխտ կեցվածքով բեմականացված իրավիճակներում Ղարաբաղը վերցնելու մասին հայտարարություններ անում, մեր այն ժամանակվա ղեկավարները հավատացնում էին, թե ներքին լսարանի համար է, բան չկա, բայց հիմա համոզվեցինք, որ դա ամենևին էլ ներքին լսարանի համար չէ, այն հենց արտաքին լսարանի, հենց Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու համար է, մասնարապես նրա այն հայտարարությունը, որ Հայաստանի համար խաղաղության հասնելու միակ տարբերակը պաշտոնապես Ղարաբաղը իբրև Ադրբեջանի մաս ճանաչելն է, հերթական ծայրտական, այսինքն հստակ է, որ նա ցանկանում է, որպեսզի խաղաղության պայմանագրում Հայաստանը նման հայտարարության տակ ստորագրի, հակառակ դեպքում Ալիևը սպառնում է, որ խաղաղություն չի լինի, այսինքն ռազմական գործողությունները կշարունակվեն։ Ինչ եք մտածում դուք այս հարցի շուրջ։
Նախ ուզում եմ ասել, որ ձեզ հետ համաձայն եմ, Ալիևը հաճախ, երբ որ սպառնալիք հնչեցնում է, ինքը ոչ միայն նկատի ունի իրենց ներքին լսարանը, դուք ճիշտ եք, նաև դրսի լսարանի համար է, նաև մեզ ճնշելու համար էլ ասում է, առանձին դեպքերում լինում են պահեր, որ իրան պետք են ներսի լսարանի վրա էլ աշխատել, բայց դժբախտաբար մեզ մոտ շատ է շարկվել դա, որ իբր ինքը չի ուզում պատերազմ, իբր ինքը միայն ուզում է պահպանել իշխանությունը, ժամանակը ցույց տվեց, լավ էլ պատերազմը սկսեց 2020 թվականի, մենք բաց թողեցինք աշխատանքը աշխարհի հետ, կարողացավ մասամբ մարսել, միջդեր ինքը պատերազմով փորձեց լուծել Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, դու գիտեք, միջազգայինորեն դա անթույլատրելի է, պետք է սանկցիաները լինել, ուրեմն ես ինչ եմ ուզում ասել, իրոք մենք պետք է ամեն մի հայտարարության Ալիևի լուրջ մոտենանք, չցրենք այլ թեմաների վրա, այո, Ալիևը ուզում է վերջնականորեն ուժով լուծել Լեռնային Ղարաբաղը, Ալիևը ուզում է էթնիկ զտում անել, ուստեղ ինչն է դրականը, որ դա հասկանում է այսօրվա իշխանությունները, Արարատ Միրզոյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր վերջի ժամանակների ելույթների ժամանակ իրանք շեշտը դնում են դրա վրա, որ Ադրբեջանը ուժով ուզում է լուծել վերջնականորեն Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, դա շատ կարևոր է, քանի որ դու պատրաստում ես աշխարհը նրան, ինչ ուզում է անել Ալիևը, այլ ոչ թե ցրում ես այլ թեմաների վրա, ու Ալիևի այդ վերջի, եթե չեմ սխալվում, Թալիշ գյուղում իր ելույթն էլ շատ ծանր տպավորություն թողեց, ինքը պատրաստ է հարձակվել Հայաստանի վրա, բայց զսպիչ մեխանիզմներ կան, Ամերիկայի ակտիվ քաղաքականությունը ու զսպումը իր ախոժակի եւ Եվրոմիության դիտորդները մասամբ զսպում են, բայց հենց դա է պատճառը, որ հիմա թույլ կողմը մեր Լեռնային Ղարաբաղում են, այնտեղ միայն ռուս խաղապաները, Ռուսաստանի հետ ինքը հեշտ լեզու գտնում է, ուրեմն պետք է հասկանանք, որ Լեռնային Ղարաբաղ պետք է բերենք նաև միջազգային դիտորդներին։
Անցաչապետ վարչապետը դժգոհեց եվրոպացիներից, փաստորեն քննադատեց բանակցությունների Բրյուսելյան հարթակը, ասաց Բրյուսելյան բանակցությունը շատ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, բայց դրանցից ոչ մեկը չի կատարվում, ասաց հենց այնպես Բրյուսելում հանդիպելու իմաստ չի տեսնում, երբ խոսք եղավ այն մասին, թե արդյոք գնալու է Բրյուսել, թե չէ, որ ավելի լավ է այդ հանդիպումներում կոնկրետ քննարկվի, թե ինչպես են կատարվում արդեն իսկ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Օրինակ, հանդիպումից հետո լինի այսպես կոչված follow-up հանդիպում, այսինքն դրան այդ հարցին հետևելու հանդիպում, որտեղ կոնկրետ քննարկվի, թե ինչու չի կատարվում այդ հարցը, օրինակ գերիների վերադարձն ասած, որի համար պայմանավորվածություն եղել է, սակայն այլևս չի կատարել այդ պայմանավորվածությունները։ Հիմա կարծեք թե Բրյուսելյան գործընթացը մի տեսակ տեղաբդույտ է տալիս, առատ չի շարժվում, ինչ կարծիք եք, պան Գրիգորյան։
Գիտեք, երբ որ ես ասում եմ, որ Եվրոմիության դերը դրականն է, Միացյալ Նահանգների դերը դրական է, դա չի նշանակում, որ ամեն ինչի հետ մենք պետք է համաձայնվենք, դա չի նշանակում։ Եվրոմիությունը, Միացյալ Նահանգները ինչով են կարևոր, երբ որ իրանք միջնորդ են հայերին, մեր պատվիրակությունը ոչ ոք չի անպատվում, չի սպառնում։ Երբ որ միջնորդը Ռուսաստանն է, Ադրբեջանը և սպառնում է, և անպատվում է, և հետո հարձակվում է մեր վրա, ուրեմն Եվրոմիության, Միացյալ Նահանգների դերերը դրական են, կարևոր են, բայց դա չի նշանակում, որ ամեն ինչի հետ պետք է համաձայնվես, ու ստեղ ես համարում եմ շատ ճիշտ ասեց Նիկոլ Փաշինյանը, մենք հարգում ենք այդ դերը, բայց ուզում ենք, որ արդյունքներ լինեն այդ հանդիպումներից հետո, հասկանալով, որ Եվրոմիությունը կարող է ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա, դու գիտեք, այդ էներգետիկ ծրագրերը անում են, դա է պատճառը, որ հիմա Եվրոմիությունը ձեռք բերեց լծակ Ադրբեջանի վրա, վաղը կարող են հրաժարվել այդ ծրագրերից։ Ես այդպես հասկացա մեսիջը Նիկոլ Փաշինյանին, ավելին ասեմ, Եվրոմիությունը առանձին դեպքում բաներ է առաջարկում, որը չի ասի, որ միանշանակ մենք պետք է ընդունենք, ընդհանուր առմամբ միանշանակ դրական է դերը Եվրոմիության, բայց կան հարցեր, որ մենք պետք է պանջենք ավելի հստակ դիրքորոշումը։ Ես համարում եմ դա շատ դրական է, շատ դրական է, որ մենք նաև դիտողություն ենք անում այդ դրա մեջ, ես վատ բան չեմ տեսնում։
Հիմա ռուսական միջնորդության մասին, այստեղ էլ լիովին անհասկանալի վիճակ է տիրում, ադրբեջանական կողմը փաստորեն արդեն հարձակում է գործում նաև ռուս խաղապահների վրա, սակայն ռուսական կողմը իրենց սովորության համաձայն իրանք չեն սիրում աղմուկ բարձրացնել, որը արձագանք չի լինում։ Լավրով Միրզոյան հերթական հանդիպմանն էլ որևէ պայմանավորվածություն չէ ավ, կարծեք թե հայկական կողմը գնաց Մոսկվա միայն որպեսզի տպավորություն չստեղծվի, որ Հայաստանը խզել է կապերը Մոսկվայի հետ, բայց իրականում Հայաստանն այլևս ոչինչ չի ուզում Մոսկվայից, եթե ռուսները նույնիսկ չեն կարողանում Լաչինի միջանցքը բացել և հակառակը նպաստում են, որ այն փակ մնա, ապա Հայաստանի համար Ռուսաստանի դերը անհասկանալի ու անընդունելի է մնում։ Իդեպ Ռուսաստանը հիմա ասում է, թե Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև ուղիղ բանակցությունները պետք է շարունակվեն, հենց Լավրովը ասաց, այսինքն Լավրովի այդ հայտարարությունը հակասում է, թե Հայաստանի և թե Լեռնային Ղարաբաղի նույնիսկ դիրքորոշմանը, Լեռնային Ղարաբաղը ասում է, թե պատրաստ է խոսել Բաքվի հետ միայն միջազգային ձևաչափով։ Այսինքն այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկավ հենց Արցախի արտգործնախարար Սերգեյ Ղազարյանը։ Ընդհանրապես, պարոն Գրիգորյան, ինչ է կատարվում այս բնագավառում։
Նախ ուզում եմ ասել, որ գլխավոր մեր պրոբլեմը, երբ որ Ռուսաստանը միջնորդ է, նրանում է, որ Ռուսաստանը անկախ միջնորդ չի, նեյտրալ չի, Ռուսաստանի շահերը Ադրբեջանի շահերի հետ Թուրքիայի համընկնում են հիմա, ուրեմն ինքը միջնորդ է, որը միջից ուզում է քաղել դրականը իր համար։ Օրինակ Ռուսաստանը ասում Ադրբեջան, ես քեզ կտամ 1-2 բարձրունք, ասա Թուրքիային, որ Սիրիայում մեզ տան դրա դիմաց բարձրունքներ, այս ինքը ծախում է հայ ժողովրդի շահերը, իր շահերը առաջ տանելու Սիրիայում, այլ տեղերում աշխարի, միտքս ինչում է, քանի որ Թուրքիայի և Ադրբեջանը ունեն ազդեսություն տարբեր տեղերում, առաջ երթին Թուրքիան, այս Ռուսաստանը բարտեր է անում մեր տարածքները հանձնելով, լուծում է իր հարցերը այլ ռեգիոններում, ուրեմն մեր պրոբլեմը Ռուսաստանի հետ նա է, որ Ռուսաստանը անաչար միջնորդ չի, այդ առաջինը։ Երկրորդը, այ երբ որ Լավրովը ասեց, մենք դեմ չենք Բաքու, Ստեփանակերտ, ես նույնիսկ զարմացա, ասեցի, ես ինչ նոր բան է ասում, հետո հասկացա, շատ վտանգավոր բան, ինքը ասեց, որ այ հիշում եք Կոսովոյում այ զուգահեռներ Կոսովոյի հետ եւ այլ եւ այլ, Կոսովոյում կան սերբեր, որոնք գիտեք, մի 5% են կազմում, այ սերբերի բես իրավունքներ պետք է տալ հայերին Ղարաբաղում, միջտեր հայերը Ղարաբաղում մեծամասնություն էին, նույնիսկ 88-ին 76% էին, ուրեմն Ռուսաստանը շատ վտանգավոր մեզամար քաղաքականություն է վարում, երբ որ նույնիսկ զուգահեռներ անցկացնում է Կոսովոյի հետ եւ այլ եւ այլ, ինքը ոչ թե մեծամասնության տեսանկյունից է նայում ալբանացիների, օրինակ Կոսովոյում, որ ստացան անկախություն ու գնում են այդ ճանապարհով, ինքը մեզ համեմատում է շատ մեծ փոքրամասնության հետ, շատ փոքր համայնքի հետ, որը 4%-անոս է, հասկանում եք, սարսափելի բաներ է անում Ռուսաստանը, շատ վտանգավոր մեզ համար, նույնիսկ եթե ֆորմալ, դե ինչ եղավ, ինքը ասում է, մենք դեմ չենք, որ Բաքուն աշխատի Ստեփանակերտի հետ, միջդեռ նաև դուք ճիշտ եք, որ Լավրովը նկատի չուներ, որ միջազգային ֆորմատ լինի, ստեղ էլ Ռուսաստանը մեր դեմը, այո, Ռուսաստանի քաղաքականությունը շատ վտանգավոր է մեզ համար, իրանք անընդհատ մեզ համար բարդություններ են ստեղծում, մեծ գաղտնիք չի Օվապաում փակ Լաչինի միջանցքը, դա ոչ միայն Ադրբեջանն է, նաև Ռուսաստանի ստեղ լումակա, նայեք վերջի հայտարարությունը եւ Լավրովի եւ հիմա դու գիտեք Մարիա Զախարովան ուղակի ամսի 23-ին մարտի կրկնեց դա, ոչ կրկնեց, դա շատ կարեւոր, Լավրովի ասածը, ոչ միք տարանջատի կոպիտ ասած Լաչինի միջանցքի հարցը այլ հարցերի հետ, մենք ինչ ենք ասում, ստեղ դուք եք պատասխանատու այն պայմանագրի համաձայն, նոյեմբերի 9-ի, չէ, Ռուսաստանն է պատասխանատու եւ Ադրբեջան, Հայաստանը մեջը չկա, նույնիսկ եթե մենք ուզենանք չենք կարող մխրճվել այդ հարցի մեջ, իրանք ասում են ոչ, իրար հետ բոլոր հարցերը կապված են, թող Հայաստանը ուրիշտեղ բան անի, ստեղ մենք կբացենք, այսինքն Ռուսաստանը օֆիցիալ ասում է, որ չի բացում, քանի որ ինչ որ նախապայմաններ պետք է կատարի Հայաստանը, ինչը հակասում է հենց նոյեմբերի 9-ի 2020 թվի փաստաթղթերի, ուրեմն Ռուսաստանի, ավարտում եմ, Ռուսաստանի քաղաքականությունը վտանգ է ներկայացնում հայ ժողովրդի համար ու Հայաստանի պետականության համար,
եւ Հայաստանը պնդում է, որ բանակցությունում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների միջազգային երաշխիքներ ստեղծվի միջազգային մեխանիզմ, թե Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների եւ անվտանգության ապահովման, եւ թե հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի իրագործման համար։ Հայաստանը ուզում է միջազգային խաղաղապահ ուժեր, ուզում է փաստահավաք խումբ միջազգային, միջազգայնացնել ողջ խաղաղության գործընթացը, ինչին բնականաբար դեմ է Ռուսաստանը։ Հիմա այս պահին կարծում եմ հենց այս հակասություններն են դրսևորվում, պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ այս հարցի շուրջ, կհաջողվի օրինակ միջազգային միջազգայնացնել այս հակամարտությունը։
Այո, դժվար է, դժվար process է, բայց հաջողությունները ակնհայտ երևում են, դուք նկատել եք, որ հիմա շագրգռվածություն ցուցաբերում են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների բարելավման հարցում, Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության հարցում, մեծ թվով տարբեր երկրներ, Եվրոպարլամենտի հայտարարությունները, ԵԽԽԲ-ի հայտարարությունները, տարբեր միջազգային կառույցների, մենք տեսնում ենք, ինչ ուժեղ ճնշում է գնում Ադրբեջանի վրա, բայց ես կարաչարկեի կառավարությանը հերթական անգամ հիմա դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ եւ ՀԱԿ-ի, ինչու, այդ ձեր ասած մեխանիզմները մենք չենք կարող ձևավորել առանց ՄԱԿ-ի կամ ՀԱԿ-ի, այո, պայքար կլինի, կփորձեն նաեւ այդ թվում Ադրբեջանը բլոկ անել, բայց փորձը ինչ է ցույց տալիս, այդ դեպքում ամեն ինչ բացահայտվում է, օրինակ եթե մենք հիմա մենք դնենք հարցը, որ ռուս խաղապաները աշխատում են, բայց չեն կարող ապահովել անվտանգությունը, Ադրբեջանը տեսակ հերթական անգամ մի քանի ժամանակ առաջ ինչ որ առաջ եկավ Ղարաբաղում, ինչ որ դիրքերում, ուրեմն մենք դիմում ենք, եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանը նորից փորթի բլոկ անել, դա էլ ավելի կուժեղացնի մեր կողմնակիցներին, ու գիտեք ինչ ճանապարհով կլուծվի, եթե Ռուսաստանը բլոկ անի, որ ՄԱԿ-ը չկարողանա դիտորդներ ուղարկել Լաչինի միջանցքի եւ Ղարաբաղ, եթե Ռուսաստանը օգտագործի իր մշտական անդամի վետոյի իրավունքը, միակողմանի միացյալ նահանգները կստեղծեն կոալիցիա Ֆրանսիայի հետ, Կանադայի հետ, Ավստրալիայի հետ, Հոլանդիայի հետ, այլ դեմոկրատական երկրների հետ ու կմցնի դիտորդներ։ Դու գիտեք, Ադրբեջանը իրավունք ունի դժգոհություն հայտնել, բայց եթե օրինակ գլխավոր քարտուղարը ՄԱԿ-ի համաձայնություն տալ, տա փոքր միսիա կարող է մտնել կամ նախագահող երկիրը ՀԱԿ-ում, դու գիտեք, այնտեղ այդ իրավունքները իրանք ունեն նույնիսկ առանց Ադրբեջանի ու Թուրքիայի համաձայնության կամ Ռուսաստանի։ Միտքս ինչու՞մ է, միշտ մեխանիզմներ կարելի է գտնել, բայց ժամանակը եկավ միատել դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։
Մենք Հայաստանում տեսանք ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենին, որը ժամանել էր Հայաստան, մեկներ էր սահմանագլուխ և կոչ արել անապախ ապաշարժապակել Լաչինը և Լեռնային Ղարաբաղը։ Հայաստանը միջազգային համայնքի հետ իր աշխատանքում կարծեք թե դիմում է ժամանակակից մեթոդների, դիմում է նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, որոնք մեծ հեղինակություն ունեն տարբեր միջազգային կառույցներում, այդպիսին է նաև Ռասմուսենը, որը երկար տարիներ եղել է Դանիայի վարչապետ, հետո շուրջ 5 տարի եղել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար և հիմա էլ ունի իր հիմնադրամը։ Այսի ազդեցիկ մարդկանց ներգայումը Հայաստանը միջազգային կառույցներում և այլ կարևոր հարթակներ ներկայացնելու համար խիստ անհրաժեշտ է դարձել ժամանակակից միջազգային արվեստում։ Մի բան, որը գիտենք, Ադրբեջանը արդեն վաղուց է կիրառում, բայց նրանք դա անում են, ասենք, կոռուպցիան ճանապարհով, մենք մեր դեպքում դա միանգամայն պաշտոնական է, պարոն Գրիգորյան, ինչ եք դասում այս հարցի շուրջ։
Նախ ուզում եմ ողջունել, այս ձևի աշխատանք պետք է կատարել, լիքը մարդիկ կան, որ մեր կողմնակիցներ են, հայտնի, նախկին պաշտոնյաներ, տարբեր երկրների, պետք է ներգրավես, այո, լոբիստական աշխատանքը դա օրինական աշխատանք է, բայց Ռասմուսենի դեպքում այդքան բարձր մակարդակի ֆիգուր է, որ միայն Հայաստանի կառավարության ցանկությունը հերիք չէր, պարզ է ստեղ Միացյալ Նահանգները աջակցեցին, քանի որ միանշանակ է, որ Ռասմուսենը հարգում է հայ ժողովրդին, հարգում է մեր ժողովրդավարությունը, բայց այս մասշտաբի նախկին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի ներգրավելը պարզ է ստեղ մեր կառավարությանը աջակցեցին ամերիկացիկը, դա պարզ է։
Պարոն Գրիգորյան, շատ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար և ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, սպասենք տեսնենք, թե ինչպես կընթանան այս վերջին զարգացումները, արդյոք Ադրբեջանը կրկին կդիմի ագրեսիայի, արդեն իսկ նշաններ կան, որ Լեռնային Ղարաբաղում իր ուժերը առաջ խաղացում են ունեցել, և հետևենք և տեսնենք, թե ինչպես կավարտվի։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Գրիգորյան,
տեսնում ձեզ։
Իսկ հիմա Թուրքիայի մասին, Հայաստանի արտգործնախարարը այս շաբաթ հայտարարեց, թե մինչև զբոսաշրջային սեզոնի բացումը Հայաստան-Թուրքիա սահմանը կբացվի երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Այդ պայմանավորվածությունը Անկարայի հետ ձեռք է բերվել Արարատ Միրզանի Թուրքիա կատարած այցի ընթացքում, որտեղ նա հանդիպել էր Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Այժմ իմ հյուրը Երևանի ստուդիայում ակադեմիկոս պրոֆեսոր Ռուբեն Սաֆրաստյանն է։ Պարոն Սաֆրաստյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի հնարավորության համար։ Շուտով Թուրքիան և Հայաստանը կբացեն ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Ինչ եք կարծում, սա ինչ կտա Հայաստանին, կարելի ասել, որ սա ցամանների լիակատար բացման ճանապարհին կարևոր քայլ է, թե պարզապես հերթական կիսաքայլն է։
Իմ կարծիքով այս քայլը պետք է մենք չգերագնահատենք։ Սա այն քայլերից է, որը իմ կարծիքով նախատեսնվել է թուրքական կողմից և նպատակ ունի Հայաստանին պահելու գործընթացի մեջ բանակցային։ Այսպիսի երկու քայլ է նախատեսնվել, մեկը սա է, մեկը օդային ճանապարհով վերնապոխադրումների հնարավորությունն է, և այս երկու կիսաքայլերը ըստ էության իրական քայլը, որ պետք է լինի սահմանների լիակատար բացումը, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը, դա ուղղակի այսպես մոտենում են այդ վերջնագծին, բայց վերջնական լուծում չեն հիմնական հարցին։
Պարոն Սաֆրաստյան, հիմա խոսենք ընտրությունների մասին։ Մայիսի կեսերին այս երկրում տեղի կունենան համազգային ընտրություններ, որքան հայտնի է, կընտրվի թե նախագահ, թե խորհրդարան, եթե չլիներ երկրաշարժը, ապա Էրդողանը ամենայն հավանականությամբ մեծ շանսեր կունենար վերընտրվելու համար, սակայն երկրաշարժը խառնեց նրա խաղաքարտերը, ըստ էության Թուրքիայի նախագահի դիրքերը երերացին այն բանից հետո, երբ պարզվեց, որ նրա կառավարությունը ունակ չէ արագարձագանքելու երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու գործում, պարզվեց նաև, որ քաղաքացիները և շենքերը, որոնք փլուզվել են, կառուցվել են լուրջ խախտումներով, և քաղաքացիները շատ դժգոհ են այս առումով, կառուցապատող շինարարական ընկերությունները առանց մրցույթի, առանց սեյսմակայունության կանոնների պահպանման հսկայական քանակությամբ շենքեր էին կառուցել, որոնք թղթե տնակի նման փլվեցին, և այդ մարդկանց մի մասը Էրդողանի մերձավորներն են ըստ տեղեկությունների, ժողովուրդը հիմա մեղադրում է Էրդողանի կառավարության այդ շինարարական ընկերություններից կաշարք ստանալու համար. Խնդրեմ, պարոն Սաֆրասյան, ինչ կարող եք ավելացնել, ինչ կարող եք ասել այս հարցերի շուրջ?
Այո, դուք շատ հստակ, շատ ճիշտ նկարագրեցիք այն պատկերը, որ իհայտ եկավ երկրաշարժից հետո, և եթե ընդհանրացնենք, ապա կարող ենք եզրակացնել, որ այն քաղաքական համակարգը, որը ստեղծվել էր Թուրքիայում, ոչ միայն արդարություն զարգացում կուսակցության կառավարման շրջանում, այլ նաև ավելի վաղ շրջանում, որտեղ շենքերի մի մասը կառուցված է եղել այդ բոլոր խախտումներով մինչև նրանց իշխանության գալը, այդ քաղաքական համակարգը ըստ էության ցույց տվեց, որ չի կարողացել նորմալ գործող պետական համակարգ ստեղծել, և դա իհարկե հայտնի է, և դա տեսանելի է Թուրքիայի բնակչության համար։ Սա, եթե մենք տրամաբանորեն մոտենանք, եթե սա լիներ մեկ այլ երկրում, հնարավորություն կտար մեզ եզրակացնելու, որ Էրդողանի շանսերը վերընտրվելու շատ ցածր են, բայց ոչ թե Թուրքիայում։ Թուրքիայում պատկերը այլ է, և հիմնական առանձնահատկությունը Էրդողանի որպես քաղաքական գործչի և առավելությունը հետևյալն է, որ նա ունի իր մնայուն ընտրազանգվածը, որ ամեն դեպքում նրան ձայն է տալու, նույնիսկ եթե աշխարհը քանդվի, Թուրքիան քանդվի, բայց նրան ձայն են տալու, և դա բավական մեծ ընտրազանգված է, մոտ 1/4 ընտրողների, գուցե նույնիսկ ավել, մոտավոր հաշվարկները այդպես են ցույց տալու, որ նրանք ամեն դեպքում ձայնը կտան Էրդողանին, սա նրա համար շատ կարևոր ռեսուրս է, և նա իհարկե դա կօգտագործի, փորձելով նաև լրացուցիչ ձայներ բերել, և այս առումով իհարկե ներկա փուլում որևիցե հստակ եզրակացություն անել, կանխատեսում անել, թե վերընտրվի Էրդողանը, թե չի վերընտրվի, դեռևս շատ և շատ վաղ է։
Պարոն Սաֆրասյան, ո՞րն է գաղտնիքը, ինչու է այդ ռեսուրսը, ինչպես դուք ասացիք, այդ ընտրազանգված այդքան հավատարիմ Էրդողանին, ինչ, ինչպես կբնութագրեք այդ ընտրազանգվածը, ինչ են դրանք, կրոնամոլ հավատացյալներ են, մահմեդական են, որոնք իրենց ավանդական արժեքներին են հավատարիմ մնացել, այդ պատճառով հետևում են Էրդողանին, նրա կողմնակից են, ինչպես կբնութագրեք?
Այո, այն որ դուք բնութագրեցիք, դա միանգամայն այդպես է, բայց դրան պետք է ավելացնել, որ այդ ընտրազանգվածը սովորաբար ունի ավելի ցածր կրթական ցենս, քան թե մնացած ընտրողները, այսինքն հիմնականում նրանք ներկայացնում են այն խավերը Թուրքիայի բնակչության, որոնք ստորին խավերն են ավելի, և մյուս կողմից ըստ բնակության վայրի այդ ընտրազանգվածը կամ ապրում է քաղաքային քաղաքների արվարձաններում, կամ էլ գյուղական տեղանքում, և իհարկե ինչպես նշեցիք, շատ պահպանողական, մահմեդական մտածելակերպ ունեցող մարդիկ են, այս սա է հիմնականում խաղակարտը, որը կօգտագործի Էրդողանը, իհարկե ընդդիմությունը նույնպես ունի իր խաղակարտը, որը վերջերս իհայտ եկավ, դա հետևյալն է, կարողացան ընդդիմադիրները, հիմնականում Քլեջդարոգլուն, այն տեխնատուն, որը ներկայացվել է ընդդիմադիրների կողմից որպես նախագահի տեխնատուն, կապեր հաստատել քրդամետ կուսակցության հետ, ժողովրդների դեմոկրատիայի կուսակցության հետ և ստանալ նրանց աջակցությունը։ Դա կարելի ասել նույնպես շատ կարևոր խաղակարդ է, որովհետև քրդամետ կուսակցությունը, ՀԴՊ ինչպես թուրքերեն հապավումն է, նա ստանում է ձայների 10-15% Թուրքիայում։ Սա ուրեմն կարևոր ռեսուրս է, կարևոր հնարավոր խաղակարդ է ընդդիմության համար։
Այդ պարոն Սաֆրազյան, հիմա այն մասին, թե ինչ շանսեր ունի ընդդիմադիր Դաշինքը և նրա միասնական թեկնածու ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն, ճիշտ եմ, չէ՞ ասում, Դաշինքի պարակտումը իր կուսակցության կողմից նոր հույսեր էր արթնացրել Էրդողանի և նրա կուսակիցների մոտ, սակայն Դաշինքի միասնական առաջնորդը հայտարարեց, թե տարաձայնությունները ի վերջո կհարթեն, չնայած պարակտմանը թվում է, թե ընդդիմադիրների շանսերը այնքան էլ վատ չեն։ Ինչպես եք գնահատում ընդդիմության առաջնորդի շանսերը այս ընտրություններում, հնարավոր է նրանց համար հաղթանակ, հնարավոր է, որ այդ թեկնածուն հաղթի Էրդողանին, նման շանս դուք թույլ տալիս եք, թե…
Այո, շանս կա և դա բացառել չի կարելի։ Հենց սկզբից նշել եմ, որ պարակտումը հաղթահարվեց, հիմա արդեն պարակտում չկա և հետաքրքիր ձևով հաղթահարվեց, գիտեք, համաձայնություն ստորագրեց, ըստ որի, եթե Քılıçdaroğlu-ն հաղթի նախագահական ընտրություններում, ապա նա անմիջապես մնացած 6 կուսակցություն են, չէ, հիմնականում այդ ընդդիմադիր կոալիցիան, մնացած 5 կուսակցությունների ղեկավարները անմիջապես նշանակվում են երկրի փոխնախագահներ։ Եվ այդ ստացվում է 5 արդեն փոխնախագահ, որին ավելանում է նաև 2 փոխնախագահ Անկարայի և Ստամբուլի քաղաքապետերը, որոնք ժողովրդահանրապետական կուսակցությունից են Քılıçdaroğlu-ի, այսինքն լինում է 1 նախագահ Քılıçdaroğlu-ն և 7 փոխնախագաներ։ Սա այդ համաձայնության հիմքում է դրված, որով հաղթահարվեց տարաձայնությունները։ Հիմա ինչ վերաբերում է Քılıçdaroğlu-ին, նա կարելի ասել Թուրքիայում բացառիկ քաղաքական գործիչներից է, որը երբեք չի ներգրաված եղել որևիցե կոռուպցիոն համակարգի մեջ, չկան փաստեր նրա համագործակցության մասին, ասենք մաֆիայի տարբեր խմբավորումների հետ, այսինքն նա հանդես է գալիս որպես մաքուր քաղաքական գործիչ, որը էլ եմ կրկնում, Թուրքիայի քաղաքական համակարգի պայմաններում բավական քիչ է հանդիպում, բայց նա ունի մի մեծ, պես ասած, թուլություն, թուլություն էս Թուրքիայի պայմանների համար թուլություն, որը հետևյալն է, կան մեղադրանքներ և բավական հիմնավոր մեղադրանքներ ճակերտների մեջ է մեզ դա օգտագործում, որ նրա մայրը հայ է և նույնիսկ գրքեր են գրվել, հոդվածներ են գրվել դրա մասին, հայտարություններ են եղել, նույնիսկ Դիարբեքիրի, որտեղից ինքը սերում է, Դիարբեքիրի հայերի կազմակերպության ղեկավարի կողմից, այդ կազմակերպությունը գործում է Գերմանիայում, կրոնապող եղած Դիարբեքիրցի հայերի կազմակերպություն։ Գիտեք, Քılıçdaroğlu-ն դատի է տվել այդ գրքերից մեկի հեղինակին, որտեղ խոսում է նրա մոր ծակման մասին, որ հայ է, բայց դատարանը որոշել է, որ եթե մեկի մորը անվանում են, որ նա հայ է, դա չի նշանակում, որ այդ մարդուն նսեմացնում են, և դրա համար այդպես էլ այդ հարցը միջև հիմա բաց մնաց, այդ ինքը հերքում է իհարկե, դա Թուրքիայի պայմաններում իհարկե թուլություն կարելի համարել, բացի դրանից նա ալևի է, այսինքն իսլամում այդ որոշակի ուղղության ներկայացուցիչ, որը նույնպես նրա օգտին չի խոսում։ Մյուս կողմից Քılıçdaroğlu-ն համարվում է շատ, ասես, ոչ տիպիկ թուրքական քաղաքական գործիչների շրջանում, այն առումով, որ ինքը սովոր չի այսպես զանգվածների հետ խոսել, ցածր ձայնով է խոսում, շատ զուսպ մարդ է, նրան նույնիսկ Թուրքիայում անվանում են թուրքական Գանդի իր այդ մեղմության համար։ Եվ այս առումով, եթե մենք համեմատենք նրան Էրդողանի հետ, իհարկե նա զիջում է, որտեղ Էրդողանը շատ խարիզմատիկ քաղաքական գործիչ է, զանգվածների հետ նա մեծ փորձառություն ունի խոսելու և դուր գալու իր հետևից տանելու, բայց նաև, ինչպես ասեցի, ունի իր դրական կողմերը, այնպես որ բավական այսպես հետաքրքիր լուրջ պայքար է լինելու։ Հենց ասեմ, հիմա որ հիմակվա արդեն արդյունքները հարցումների շատ իրարամերժ են, ակնհայտորեն քաղաքական ու որոշակի ուղղվածություն սպասարկող հարցումների արդյունքներ են դրանք, որտեղ տարբերությունները շատ մեծ են, 10-15-20% ձայների, դրա համար հիմա նույնիսկ դրանց վրա հիմնվել դեռևս շատ վաղ է։ Ես կարծում եմ, ավելի հստակ կարելի է ենթադրություններ անել, կանխատեսումներ անել, թե ում շանսերն են ավելի նախընտրելի, երբ որ ընտրություններին մնամոտ 2 շաբաթ, այն ժամանակ ավելի հստակ կերևա, շատ թե քիչ հստակ կերևա, թե թուրքը ընտրողը իր նախընտրությունները ում է տալիս։ Դեռևս ես կարծում եմ, որ վաղ է խոսել որևիցե հստակ արդյունքի մասին։
Պարոն Սաֆրասյան, կա այսպիսի մի ըմբռնում Թուրքիայի մասին, որ Թուրքիան կարծեք թե բաժանված է 2 մասի, պրոգրեսիվ քաղաքային բնակչություն, ավելի լիբերալ արևմտամետ բնակչություն, որ ամենևին Էրդողանի աջակիցներ չես կարող համարել, և մյուս մասը, ինչպես դուք էիք նկարագրում, արվարձաններում և գյուղերում բնակվող այդ բնակչությունը, որ ավանդապաշտ է։ Եվ հիմա, եթե խոսում ենք ընդդիմության թեկնածուի մասին, այդ ընդդիմության թեկնածուն ինչ շանսեր ունի Էրդողանի ընտրազանգվածի առումով, և ընդհանրապես այս բնակչության 2 հատվածների հարաբերակցությունը ինչպիսին է, կարող ենք ասել 50-50 կամ չգիտեմ 60-40, ինչ, կարող եք մեզ մի քիչ լուսավորել այս հարցերում։
Տեսեք, մի առանձնահատկություն նշեմ, որը հետևյալն է։ Այո, ընդդիմադիր դաշինքը, ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը, որը քեմալական կուսակցություն է, թվում է, թե պետք է լինի այսպես ծախակողմյան, պետք է լինի ավելի լիբերալ, պետք է լինի ավելի այսպես կրթված մարդկանց ներկայացնող դաշինք, բայց երբ որ ավելի կոնկրետ նայում ենք, ապա տեսնում ենք, որ դաշինքի մեկ այլ կուսակցություն, երկրորդ կարևոր կուսակցությունը, հենց Մերալաքշեների այդ կնոջ ղեկավարած լավ կուսակցությունը, դա ըստ էության նրա կորիզը և ինքը Աքշեները ներկայացնում են պանթյուրքիստական ազգայնական շարժում կուսակցությունը, այսինքն թուրքական հասարակության ամենա սպես ծայրահեղական պանթյուրքիստական մտածելակերպ ունեցող մարդկանց, որոնք եկել և միացել են ժողովրդի հանրապետական կուսակցությանը։ Բացի դրանից այդ կուսակցության մեջ, այդ կոալիցիայի մեջ կա նաև Դավուդոգլուի կուսակցությունը կամ Բաբաջանի կուսակցությունը, այդ 2 նախկին անդամները Էրդողանի կառավարության, որոնք եղել են, որոնցից օրինակ Դավուդոգլուն եղել են նույնիսկ վարչապետ, այսինքն նրանք էլ իրենց մտածելակերպով իսլամամետ մտածելակերպ ունեցող մարդիկ են, և իրենց կուսակցություններն էլ, չնայած փոքր կուսակցություններ են, 1-2% ձայներ նրանք կարող են ստանան, բայց ամեն դեպքում նրանք էլ ներկայացում են իսլամամետ շրջանակները թուրքական հասարակության, այնպես որ այս կոալիցիան իր մեջ ընդգրկում է և քեմալական աշխարհիկ մտածելակերպ ունեցող կուսակցություն, և ընդգրկում է պանթյուրքիստական կուսակցություն ըստ էության, և ընդգրկում է ավելի այսպես իսլամամետ կուսակցություն, իսկ ինքը Քլեջդար օղլուն հայտնի է նրանով, որ ինքը երիտասարդ ժամանակ մանավանդ եղել է ձախակողմյան մտածելակերպի գաղափարների կողմնակից, ինչպես եւ ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը կամ կուսակցության մի հատված այս ժամանակ եւ դա ղեկավարվում էր Բյուլեն Տեջևիտի կողմից անցյալ դարի վերջերին 70-ական թվականների միջև երկրաշարժը, կներեք միջև հեղաշրջում 80 թվականին, այնպես որ շատ խայտաբղետ է այս ընդդիմությունը, ինչպես եւ խայտաբղետ է թուրքական հասարակությունը, շատ դժվար է թուրքական հասարակության մեջ հստակ խմբեր առանձնացնել, որոնք կրում են որոշակի գաղափարախոսություն։ Վերջիվերջո հանրապետական Թուրքիայի հասարակությունը իմ ընկալմամբ գտնվում է շատ կարևոր տրանսֆորմացիայի փուլում, և վերջնականապես միտումները գաղափարական այստեղ իրենց պես վառ ձևով, հասկանալի կոնկրետ ձևով չեն արտահայտվել, այնպես որ ինչպես թուրքական հասարակությունն է խայտաբղետ, այնպես էլ նաև ընդդիմությունն է խայտաբղետ, և պետք է ասել Էրդողանն էլ, տեսեք, Էրդողանն էլ ինքը լինելով Իսլամամետ գործիչ իր քաղաքական գործնեության ողջ ընթացքում, բայց դա շինքը կնքել ծայրահեղ ազգայնամոլական պանթյուրքիստական կուսակցության հետ, ազգայնական շարժում կուսակցության հետ, իսկ եթե մենք հիշենք 70-ական թվականները, անցյալ դարի թուրքական իրողությունը, ապա այն է, որ տեղի են ունենում այն ժամանակ այլունալի բախումներ Իսլամամետ զինված խմբավորումների երիտասարդական և պանթյուրքիստական գորժգայլերի միջև, երիտասարդական թևերի, իսկ հիմա այդ երկու ուղղությունը Թուրքիայի քաղաքական գաղափարախոսության և քաղաքական կյանքի դաշինք են կնքի։ Այս վկայում է այն մասին, որ դեռևս Թուրքիայում հստակ կերպով չեն արտահայտվում քաղաքական գաղափարական քաղաքական ուղությունները, և հասարակությունը գտնվում է դեռևս պես տրանսֆորմացիայի կայացման փուլում։
Պարոն Սաֆրասյան, իսկ հիմա դառնանք մեր դարդին, Հայաստանի վրա ինչպիսի ազդեցություն կունենա, նկատի ունեմ այս թուրքական ընտրությունների ելքը, արդյունքը, ինչպիսի հետևանքներ կունենա Հայաստանի և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների առումով, օրինակ, Թուրքիան, եթե ընդդիմադիր թեկնածուն հաղթի, ապա հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատման այս գործընթացը, նորմալացման գործընթացը կարագանա, թե նույն տեմպով կընթանա, ինչ եք կարծում։
Ես երկու հանգամանք կնշեմ, առաջինը այն է, որ իմ ընկալմամբ ընդդիմության սկզբունքային որոշումը կամ սկզբունքային մոտեցումը Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման առումով չի տարբերվում Էրդողանի իշխանության, Էրդողանի կառավարության դիրքորոշումից, որի էությունը հետևյալն է. Թուրքական վերնախավը, անկախ նրանից, թե ինչ կուսակցության ներկայացուցիչներ են, այս 30 տարվա ընթացքում ունի հետևյալ մոտեցումը, որ Հայաստանը ավելի շատ շահագրգռվածություն ունի Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու առումով, և դրա համար Հայաստանը, եթե ուզում է հարաբերությունները կարգավորել, եթե ուզում է բաց սահման ունենալ Թուրքիայի հետ, պետք է վճարի որոշակի գին։ Հայաստանը տնտեսական առումով Թուրքիայի համար հետաքրքրություն չի ներկայացնում, փոքր շուկա է, ռազմական առումով վտանգ չի ներկայացնում, դրա համար նրանց մոտեցումը իմ կարծիքով միանգամայն հասկանալի է, պետք է գին վճարի Հայաստանը, սա առաջինը։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, որ երկրաշարժից հետո այն առումով, որ մեծ կորուստներ է կրել Թուրքիան, շատ լայնածավալ վերականգնողական աշխատանքներ պետք է տեղի ունենան, պաշտոնական հաշվարկներով ծախսերը կկազմեն 100 միլիարդ դոլար, նույնիսկ մի քիչ ավել, բայց իրականում ես կարծում եմ շատ ավելի կլինի, և ակնհայտ է, որ Թուրքիան իր ուժերով չի կարողանա այդ հետևանքները հաղթահարել, վերականգնողական աշխատանքները իրականացնել։ Անհրաժեշտ կլինի արտասահմանից կապիտալի ներդրում, կապիտալի ներհոսքի գնահատմամբ դա կլինի հիմնականում ամերիկյան կապիտալը։ Եվ դա կնշանակի, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգների ազդեցությունը Թուրքիայի վրա կուժեղանա։ Մյուս կողմից ընդդիմությունը, ինչպես արդեն ակնհայտ է, վայելում է Արևմուտքի և Ամերիկայի միացյալ նահանգների բարյացակամ վերաբերմունքը։ Եվ եթե այս հանգամանքները մենք իմի բերենք, ապա իմ կարծիքով, եթե ընդդիմությունը գա իշխանության, ապա սկզբունքորեն չփոխելով մոտեցումը Թուրքիայի Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման առումով, այսինքն այն նախապայմանները, որ դրվում են Թուրքիայի կողմից, պահպանելով այդ նախապայմանները, այսինքն այն գինը, որ պետք է Հայաստանը վճարի, կարող է այդ գնի մեջ որոշակի փոփոխություններ լինեն, եթե այսպես փոխաբերական առումով ասենք, ավելի ճկուն լինի, ավելի այսպես փափուկ լինի, ավելի քիչ գին պահանջի Թուրքիան Հայաստանից։ Ես կարծում եմ, այդ դա կլինի ընդդիմության որոշումը Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացի վերաբերյալ, եթե նրանք գան իշխանության։
Հիմա եւ վերջին հարցը փոսափրացան, ռուս-թուրքական հարաբերությունների մասին, կարծեք թե հարաբերությունները այնքան էլ լավ ունով չեն ընթանում, Էրդողանին սպառնում են արևմուտքի սանկցիաները Ռուսաստանին օգնելու համար, եւ Էրդողանի քաղաքական դիրքերը բավական թուլացել են, եւ հայտնի չէ, թե նրա քաղաքական ճակատագիրը ինչպեսին կլինի։ Նույնիսկ եթե նա հաղթի խորհրդարանում, հնարավոր է, որ չունենա այն բացարձակ ճնշող մեծամասնությունը, որ հիմա ունի, եւ ընդդիմությունը բավական ուժեղ կլինի խորհրդարանում, այդ իմաստով նրա ուժը, այսպես կոչված լիազորությունները գործադրելու հնարավորությունները բավական սահմանափակ կլինեն։ Ես չգիտեմ, ճիշտ եմ ասում թե ոչ, բայց խնդրեմ դուք այս հարցերը պարզաբանեք։ Իսկ դա նշանակում է, որ ինչպես դուք նշեցիք, Արևմուտքը պաշտպանում է հիմա ընդդիմությանը, և այս առումով կարծեք թե փոփոխություն կլինի նաև այս հարցում ռուս-թուրքական հարաբերությունների, և այստեղ Թուրքիան, եթե հիմա շատ սերտ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ, շատ է օգնում Ռուսաստանին, և այդ առումով նաև Ռուսաստանը դարձել է Ադրբեջանի հավատարիմ դաշնակից, այստեղ կարող է փոփոխություն տեղի ունենա, ինչ եք կարծում։
Այո, համաձայն եմ ձեր մեկնաբանության հետ, ես կարծում եմ, որ նույնիսկ եթե Էրդողանը մնա իշխանության գլուխ, ապա նրա քաղաքականությունը, Թուրքիայի քաղաքականությունը Ռուսաստանի հետ կգրի որոշակի փոփոխություններ, և այն այսպես սերտացումը, որ կար Ռուսաստանի հետ, դա այլևս չի լինի, իհարկե միանգամից փոփոխությունը չի լինի, դանդաղ կլինի, բայց ամեն դեպքում հարաբերությունները Թուրքիայի և Ռուսաստանի կսառեն, ես կարծում եմ, և դրա նախանշանները կան, գիտեք, արդեն մարտի 1-ից հայտարարվեց, որ Թուրքիան այլևս թույլ չի տալու, որ արևմտյան այն ապրանքները, որոնք մտցված են պատժամիջոցների ցուցակների մեջ, որոնց մուտքը առաքում է Ռուսաստան, արգելվում է, բայց դա մինչև մարտի 1-ը տեղի էր ունենում Թուրքիայի միջոցով, հիմա Թուրքիան արդեն դա թույլ չի տալիս։ Գիտեք, ես վերջերս համեմատաբար մի խոշոր գիտաժողովի եմ մասնակցում Լիսաբոնում, թուրքագիտական, որտեղ հետևյալ միտքը հնչեց այն մարդկանց կողմից, որոնք լավ ծանոթ են Վաշինգտոնյան իստեբլիշմենտի մոտեցումներին, և միտքը հետևյալն է, որ իստեբլիշմենտի մոտ, այսինքն Վաշինգտոնյան կառավարող շրջանակների մոտ հասունացել է որոշումը ընտրություններից հետո, եթե Էրդողանը հաղթի, նրանից հաշիվ պահանջել այն քաղաքականության համար, որ նա մինչև հիմա անցեկացրել, այսինքն որ Ռուսաստանի հետ համագործակցում է, որոշ չափով փորձում է երկու աթոռի վրա նստել, Շվեդիային խոչընդոտում է ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալուն, պատժամիջոցներին չի ենթարկում, և այլն, և այդ ճնշումը ուժեղացնել է Դողանի վրա, եթե նա հաղթի ընտրություններում, ես կարծում եմ այդպես էլ տեղի կունենա։
Պարոն Սաֆրասյան, շատ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար, ես հուսով եմ, որ դուք էլի կգաք մեզ օգնելու, հասկանալու, թե ինչ կատարվեց Թուրքիայում, շատ շնորհակալ եմ, ձեզ էլ հաջողություն եմ մաղթում։
Շնորհակալություն հրավերի համար, հաջողություն։
Շաբաթ օրը Երևանում տեղի ունեցավ Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային հերթական հանդիպումը, որը շատ մեծ հետաքրքրություն էր առաջացրել թե Հայաստանում և թե Թուրքիայում։ Հայաստանի հավաքականը իր հարկի տակ 1-2 հաշվով պարտություն կրեց Թուրքիայի հավաքականից։ Եվրոպայի առաջնության ընտրական դեղխմբում Հայաստանից և Թուրքիայից բացի ընդգրկված են նաև Խորվաթիայի, Ուելսի և Լատվիայի հավաքականները։ Հայաստանը ընտրական փուլի հաջորդ հանդիպումը կանցկացնի հունիսի 16-ին Ուելսում։ Ավարտեցինք կիրակնավերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանը, խաղություն և ցտեսություն։